жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Кей ата-аналар мектепте ұялы телефонды пайдалануға тыйым салуды сұрайды, олардың өтініші әлі қаралмаған. Көкшетау қаласында тұратын кей ата-аналар білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің атына арыз жолдағанын айтады. Олар орта білім беретін оқу орындарында ұялы телефонды пайдалануға тыйым салатын заң қабылдауды сұрайды. Баласы мектепте оқитын Жанат Сәтова мектеп жасындағы балалардың ұялы телефонды пайдалануына үзілді-кесілді қарсы. Әйел ұялы телефонның зиянды екенін айтып, ұялы телефонға тыйым салатын заң қабылдайтын шығар деп үміттенеді.
Мына сотқа туралы әңгіме қозғаған кезде, жалпы біз баламыздың болашағын ойлауға тиістіміз. Өйткені бұл баланың сана-сезіміне және оқу процесіне және сол сотқаға деген қазақ тілімен айтқанда құлшылыққа әкеп соқтырады. Сотқа дегеніңіз не? Біріншіден бала ойлау қабілетінің барлығы тек соткада, соткадағы ойында болып есептеледі. Соткада ойын болсын, мультфильм болсын, мультфильмдердің өздері қазір тіпті тәрбиелік мәні жоқ, шетелдің мультфильмдері бар, қыру, жою, қатыгездік. Өлтіру барлығы соған әкеп соғады да, неше түрлі мультфильмдердің барлығы баланың сана сезіміне кері әсер етеді. Ал үлкен кластардың өздері, қыздардың өздері, ұлдардың өздері неше түрлі жаңағы сексуалды фильмдер болсын, неше түрлі нелер болсын, соның барлығын көреді де, баланың ойы мен сана сезімі бұзылады да, барлығы соған аударып, сабақты ойлауды қоятын болады.
Келіншектің пікірінше, баласына ұялы телефон сатып әперу ата-анаға да ауыр, ал құлаққа барқыл музыка тыңдау саңыраулық дертіне шалдықтырады. Жанар Сәтова балалар кімнің телефоны қымбат деп таласып, өзара арысқа түседі. Қазір бай кедей деп жіктелу тіпті мектеп партасынан басталатын болды деп қынжылады.
Ата-ана баласын ойлайтын болса, денсаулығын ойлайтын болса, әрі қарай білім алуын ойлайтын болса, тек қана сотқыны тоқтату керек. Менің ұсынысым негізінде мектеп жасындағы балаға 11-ші класқа дейін, 1-ші класстан бастап, сотқа ұстауды мектеп ішінде тоқтату керек.
Алматы облысы Қарасай ауданы Мерей кентіндегі Макаренко атындағы мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ләйла Раимова да білім және ғылым министрлігін ата-аналардың тілегіне назар аударуды сұрайды. Ол мындай заң қабылданса, дұрыс болар еді деп санайды. Ол қазір оқушылардың көбі кейін телефон арқылы сұрап аламын деген үмітпен үй тапсырмасын күнделікке жазбайтын да болды дейді.
Балалар көбінесе сабақ үстінде де телефонға қарап, беймезгілдерді мысалға ата-аналарды хабарласып отырады. Сабақтар үстінде сол кезде де балаларын басқа балаларға кедергісі өте көп деп ойлаймын. Себебі сабақтың үстінде балалар көбінесе ойын ойнап отырады, мәліметтердің бәрін сол ұялы телефоннан алып отырады. Бір шетінен балаға ол зиян, екіншіден мұғалімге де өте кедергі жасайды.
Мұғалімнің пікірінше қымбат телефон немесе өзге гаджеттер сатып әперу тұрмысы нашар балаларды кемсітуге ұласады. Көп балалар өздерін кем сезінеді. Мектеп формасы туралы заңды бекіткендей, ұялы телефон туралы заңды да бекіту керек дейді Ләйла Раимова. Алматы қаласы Әуезов аудандық білім беру бөлімі бастығы Гүлнар Ходжабергенованың айтуынша, оқу орындарында ұялы телефонды пайдалану тәртібін реттейтін нормативтер жоқ.
Ондай нормативтік құжатты білім және ғылым министрлігі шығарады ғой. Ондай ешқандай құжат жоқ. Бірақ біз мектеп басшылары сабақта балаларға ұялы телефонды қолдануға рұқсат етпейді сабақтың ішінде. Қоңырау кезінде, үзіліс кезінде ата-анасымен байланысу үшін балалар оны пайдаланады. Себебі ата-аналар оған қарсы шығады, біз баламыздың амандығын біліп тұруымыз керек деген сияқты. Бізге тек сабақтың ішінде балалар қолданбаса болды. Жалпы мектеп өз тарапынан барлық жұмысты жүргізіп жатыр. Бірақ ата-ана біздің құқығымыз, бұл менің балам, өзім қандай алып кетімді өзім білемін дейді. Сол үшін екі жақты пікір туындап жатыр.
Шенеунік ата-аналарға балаларға ұялы телефон сатып әпермеуге кеңес береді. Ол білім қызметкерлері бекітілген бұйрыққа сәйкес қана жұмыс істейді. Егер мұндай бұйрық түссе, бұл бағытта да жұмыс істеуге әзір екендіктерін айтып отыр. Ал психолог Анна Курданова ұялы телефонды қолдану тәртібін реттеп, балалармен көбірек шұғылдануға кеңес беріп отыр.
На сегодняшний момент телефон полностью практически невозможно, потому что, ну, особенно в городах, да, это достаточно сложно. Дети перемещаются самостоятельно, особенно те, которые подросткового периода. Родители хоть как-то их должны контролировать. Потом на сегодняшний момент выключить детей полностью из всего социума тоже невозможно, потому что в этом телефоне у них прям там целая жизнь. Единственное, о чем нужно говорить, это прежде всего о воспитании. Нужно родителям следить за тем, как часто ребенок находится в телефоне, чем он там занимается.
Психолог ата-аналар телефон тұтқынына айналған балаларына көмектесуді сұрап жиі келетінін айтады ол, бірақ бұған баласына телефонды ұстатып қоятын ата-ананың өздері кінәлі ғой. Ересектер телефонды қолайлы болған соң пайдаланады, ал бұл балаға зиян келтірмеуі тиіс, шектен шығып кетпеуді тек ересектер қадағалауы тиіс дейді.
что поднимитесь с дивана, не знаю, там, сводите его погулять, поиграйте, берите велосипеды, ходите в горы, в кино. Ну, то есть делайте что-нибудь по отношению к ребенку, развлекайтесь. Они не хотят это делать. Они просто хотят говорить, давайте уберем телефон, и пусть дети развлекаются. А чем дети будут развлекаться, если их не научили?
Психолог ата-аналарға күн тәртібін құрып, баласын түрлі секцияларға беріп, оның бос уақытын барынша тиімді ұйымдастыруға кеңес беріп, сол кезде мектеп оқушыларының телефонға байланып отыратын уақыты болмайды дейді. Қазақстанның кей мектептерінде ұялы телефонды пайдалануға қатысты арнайы ереже бар. Әлгі ережелерде сабақ үстінде телефонды кез келген режимде пайдалануға болмайды. Қатыгездік пен зорлық-зомбылықты насихаттауға мектеп беделіне саналы түрде зиян келтіруге тыйым салынады. Ережені бұзған үшін белгілі бір мерзімге ұялы телефон ұстауға шектеу қойылады. Ереже талаптарын өрескел бұзу фактілері анықталса, мектеп әкімшілігі ата-аналармен сұхбат өткізіп, ондай оқушыларды есепке қояды деп жазылған. Білім және ғылым министрлігі ата-аналар тарапынан мұндай өтініш түскен жоқ деген уәжбен мектепте ұялы телефонды пайдалануға тыйым салу ұсынысы жайлы Азаттыққа комментарий беруден бас тартты. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.